My beloved,
Baibisi bino koleka mbala moko bozali elikia monene ya lingoma na nkolo. Mokano nanga pokwa ya lelo ezali kosunga bino bondi maete ezali boye. Soki kondima oyo ekoki kokoma litatoli ya modindo ewuti na Nzambe ekopesa bozani ya boponi na bino ya moko na mokolo pe ngonga na ngonga. Pe sima wuta na oyo ekoki komona na bino ete boponi ya mike, nkolo akokamba bino na esengo oyo bolingi kati na boponi na bino. Akokoka kopambola baike basusu. Kopona na bino ya kozala na biso elongo na butu oyo ezali ndakisa ya boponi oyo ezali na litomba. Koleka milio moko ya bilenge basi ba mama pe bakambi babenga maki. Na biloko nyonso misusu bokokaki kopona kosala boponi kozala na biso elongo. Bosali boye na ntina ya kondima na bino. Ozali mondimi ya sango malamu ya Yesu Kristo. Ondimeli na ndenge ekoki po oya koyoka basali na ye. Na kondima ekoki po na kozala na elikia ete eloko moko okoyoka tope ekosimba yo ekotinda yo na bomoi koleka malamu. Oyoki na motema na yo ete bolandi Yesu Kristo ezali nzela esengo eleki monene. Mbala mosusu omona kite ete oyo zali boponi ya motuya. Mbala mosusu obenda maki na posa ya kozala na baninga tope libota na yo. Mbala mosusu ezalaki kaka ete ondimili biangi ya motomoko abengisi yo oya. Kasi ata omona kite oyo kaki na mukie libiangi ya mobikisi yaka landangai. Nangonga oyo tovandi elongo. Kolo amatisi bozindo ya kondima na yo kati na ye pe akolisi litatoli na yo. Oyoki mingi koleka maloba pe miziki. Oyoki litatoli molimo epesi na motema na yo ete ba profeta ya bomo ibazae na mabele kati na lingomba ya solo ya nkolo pe ete nzela ya esengo ezali kati na bokonzi na ye. Litatoli na yo ekoli ete oyo ezali lingomba ya solo pe ya bomoi se moko kati na mokili lelo. Biso nyonso toyoki eloko se moko te. Pona basusu ezalaki litatoli ya molimo ete Thomas S. Monson azali mosakoli ya Nzambe. Pona basusu ezalaki ete bosolo, bopeto pe kosala malamu na bato nyonso ezali bozalani ya mobikisi. Pena oyo nyonso tozwi posa makasi ya kozala lokola ye. Biso banso tozali na posa ete litatoli na biso ya sango malamu ya Yesu Kristo ekembisama. Mokambi Brigham Young kokaki komona posa na bino pe ndingisa na bino na miso ya bosakoli eleki mibu 142 azalaki tata ya bolingo pe mosakoli ya bomoi. Amona kingu ya mokili ezali koya likolo na bana na ye ya basi. Amona kiete nguya ya mokili ezalaki komema bango mosika na nzela ya esengo na nkolo. Na tango wana nguya oyo ezalaki komema mape na nzela ya sika ya engunduka ya sika. Oyo ezalaki kokangisa basantu oyo babombanaki pe mokili mosusu oyo etikalaki kuna. Mbala mosusu, soki amonaka oyo tozali na yango lelo mbe alobi boni ete na eloko ya moke osimbi na loboko okoki kopona kokutamisa na makanisi pe bato na ngambo mosusu ya mokili. Kasi amonaki motuya ya bana na ye ya basi pe mpona biso kozala na boponi na bino ewuta na litatoli makasi ya Nzambe na bomoi pe ya bolingo pe na ebongiseli na ye ya esengo. Pe na litatoli monene ya Nzambe na bolingo. Oyo nde litea na ye ya bosakoli pe bososoli mpona bana na ye ya basi pe bino tango nyonso. ezali katikati ya litea nanga ya butu ya lelo. Alobaki kati nanda kona ye mosika tena esika tozali ya walelo oyo mate ya oe zaiko kende. Na bana basi ya nzambe na mokili mobimba. Ezali na tina ya bilenge bana basi ya isalele bako kakozwa litatoli ya bomoi ya bosolo. Pe akilaki lisanga ya bilenge basi oyo lelo tokoma kobenga kati na lingomba ya nkolo ete bilenge basi. Boyoki na butu ya lelo mwangu ya ya boponi wana asalaki na eyenga moko kuna na ndako na ye. Mibu koleka kama eleki bana basi ya Isaele kati ya molongo mobimba bazali na posa ya litatoli ya bosolo pona bango moko. Lelo pe pona bomoi na bino mobimba bokoza na tina ya litatoli oyo ya bomoi pe oyo ezali ko kola po ete ekolisa bino pe ekamba nzela na yo na bomoi ya seko. Pe yango nde bokoki kokabola mwinda ya Kristo epai ya bandeko na bino mibali pe basi kati ya molongo mobimba. Bino moko boyebi litatoli ezali nini. Mpaka Joseph Fielding Smith atiaki ete litatoli ezali boyebi ezali kondimisa. Oyo epesami na nzela elisakoli epai na moto oyo azali koluka bosolo na komikitisa. Pona molimo mosanto oyo ebimaka lisakoli ete nguya na yango ya kondimisa ezali makasi na lolenge ete tembe ekoki kotikala na makanisi ya moto te soki molimo elobi. Ezali nzela se moko oyo mutu akoki koyebela solo solo ete Yesu Kristo pe ete sango na ye ya malamu ezali solo. Boyoki lisosoli oyo pona bino moko. Mbala mosusu ezalaki pona kofandisa eteni moko ya sango malamu lolenge ezalaki nanga tango na butu ya lelo. Tango na yokaki maloba ya article de foi ya zomi na misato oye tali koza na bosolo, boboto, bopeto, pe bolamu. Ezalaki lokola nkolo ye moko alobi yango. Na yokaki lisusu ete oyo ezali bozalani na ye. Joseph Smith azalaki mosakoli na ye. Na boye pona ngai oyo ezalaki kaka maloba ya pamba te.
And the Garden of Gethsemane.
Na makanisi na ngai namonaki banzela ya pusea ya Yuda pe na elanga ya Getsemane. Kati ya motema na ngai nayokaki na ndenge moko ndenge ezalaki mpona Joseph kofukama na kati ya zamba ya banzete liboso ya tata pe mwana na mboka New York. Amonaki na kokaki komona na makanisi na nga mwinda eleki kongenga ya moyi na katikati ya mokolo lokola ye amonaki te kasi na yokaki molunge pe kokamwa ya litatoli. Litatoli ekoyela bino na biteni awa biteni pe kuna mobimba ya sango malamu ya Yesu Kristo ezali kovandisama. Ndakisa awa bozali kotanga pe kokanisa buku ya Mormon, biteni botanga liboso ekomonana ya sika pona bino pe ekomema makanisi ya sika. Litatoli na yo ekokola na monene pe na bozindo awa molimo mosanto ezali kovandisa ete ezali ya solo. Litatoli na yo ya pomoi ekobendana awa ozali kotanga kosambela pe kokanisa makomi. Kolakisa malamu pona ngai ya ndenge nini kozwa pe kobomba litatoli ya bomoi ezali na eteni ya 32 ya alma kati na buku ya momo. Mbala mosusu botanga yango mbala mingi. Namonaka mwinda ya sika kati na yango tango nyonso natangaka yango. Tikana totala yango lisusu. Toteyami kati na maloba oyo ya molimo to banda boluki na biso ya litatoli na eteni moke ya kondima pe na posa ete ekola. na butu ya lelo boyoki kondima pe posa awa boyoki matea minene ya bolamu ya mobikisi bosolo na ye pe bopeto oyo mibeko pe lisikoli na ye epesi biso. Na boye mbuma ya kondima esi ekonani na mitema na yo. Mbala mosusu osi oyoki kutu mwa kokola na yango na motema na yo lokola alma alakaki. Kasi lokola nzete ezali kokola esengeli ebokola mapamba te kokauka. Losambo ya kondima mingi euti na motema ezali na tina mingi. Botosi solo oyo bosili koyamba ekokamba litatoli na yo pe ekopesa yango bokasi. Botosi mibeko ezali eteni ya koleisa esengeli opesa litatoli na yo. Kanisa elaka ya mobikisi. Soki moko akosala posa na ngai, akoyeba litea soki pe ezali na ngai to pe soki nazali komi lobela. Oyo esimba pona ngai, lokola ekosimba pona yo. Moko na matea ya sango malamu na teyama tango na zaaki elenge ezayete likabo eleki monene ya nzambe ezali bomo ya seko. Na yeko laki ete eteni ya bomo ya seko ezali kofanda elongo na mabota na seko. Uta mbala ya yambo na yoka bosolo oyo pe efandisa maki na motema nanga na yoka ki esengeli na pona na ndenge nyoso pona koboya boswani pe kokamba kobomba kimya kati na libota nangai penda konangai. Kaka sima ya bomoi oyo nde na kokiko sepela na mobimba ya lipamboli oyo eleki nyoso ya bomoi ya seko. Kasi katikati ya mikakatano ya bomoi na pesa mi mwa bomoni muke ya ndenge libota nanga na lola ekokiko zala. Na makambo oyo litato linangabo ya bosolo ya nguya ya kokangisama oyo esala makakati ya tempelo ekoli pe ekomi makasi. Komona bana nanga ya basi mibale bazae kobatisa makati na tempelo po na bakoko na bango ebendi motema nanga ina na bango pe na bakoko na oyo tomoni na kombo na ba oyo tosali mosala na kombo na bango. Elaka ya elikia ya Elia ete mitema ekobaluka na moko na moko kati na mabota epesami na biso na boye pona ngai kondima ekomi boyebi ya solo lokola tolakami na buku ya Alma. Namoni ata muke ya esengo oyo bakoko na ngai bamonaki tango mobikisi ayaki na mokili ya milimo na sima ya mosala na ye na mokili oyo ndenge balakisi yango kati na bate ya bondeko. Pe basantu basepela ki kati ya lisiki uli na bango, pe bangumba ki libolongo, pe bandima ki mwana na nzambe lokola mosiki uli pe mobikisi na bango na liwa pe minyololo ya lifelo. Bilongi na bango engenga ki pe bongengi euti liboso na nkolo, ekitela ki bango pe bayemba ki lokumu na nkombo na ye ya bule. Boyoki nanga ya esengo na bango euti na bolandi ya litatoli nanga ete elaka ya nkolo ya bomoi ya seko ezali ya solo. Litatoli oyo eyebisamaki makasi na boponi ya kosalela yango lokola mobikisi alakaki esalema. Atei biso lisusu ete likolo na kopona kozala na botosi esengeli tosenga na losambo litatoli ya bosolo. Tala na kolendisa bino te tango bokotanga makambo oyo soki ezali bwana ya nzambe te botanga yango ete bokanisa ndenge nkolo azalaki na mawa mpona bana na batu uta ekelamu ya Adama ti kino tango bokozwa makambo oyo pe bokanisa yango kati na mitema na bino. Pe tango bokozwa makambo oyo na kolendisa bino ete botu na nzambe tata ya seko na kombo ya Kristo soki makambo oyo ezali ya solo te. Pe soki bokotuna na motema moko na tina ya solo na bozali na kondima ya Kristo akomonisa bosolo na yango na nguya ya Molimo Mosanto. Pe na nguya ya Molimo Mosanto bokoki koyeba bosolo ya makambo nyoso. Nazali na elikia ete bino nyoso bomeki elaka wana tope etikali muke bo meka yango. Eyano mbala mosusu ekoya na likambo moke kasi na makasi te. Pona nga eyaki na kimya na ebandeli. Kasi ezali koya na makasi koleka tango nyoso na tangi pe na sambeli na tina ya buku ya momo. na kangami na oyo eleka kalate pona kobomba litato linangai na bomo ya buku ya momo mingi mingi na lukaka elaka ya moroni. Na monaka lipamboli oyo ya litatoli lokola eloko ya pamba te oyo nazana yango tango nyoso. Litatoli esengi koliesama na losambo ya kondima. Nzala pona liloba ya Nzambe kati na makomi pe botosi ya bosolo oyo tosi kozwa. Likama ezali na kotikaka losambo. Likama ezali na litatoli na biso na botangi. Ya likolo ya bakomi yango ezali bilei esengelami pona litatoli na biso bo kanisi lisusu likebisi ya alma kasi soki botiki nzete pamba pe bo kanisi te na kolesa yango tala ekobota misisa te pe tango mulunge ya moi ekoya pe ekozikisa yango lokola ezali na misisa te ekokauka pe okokudola yango pe okobwaka sika oyo ezali te po mbuma ekundama ezalaki malamu te to pe mbuma na yango elingaki ezala kitoko te kasi po ete mabele na yo ezalaki ekauka pe oleisi nzete te na boye okoki kozwa mbuma na yango te. Kotondisama na liloba ya Nzambe, losambo ewuti na motema pe kobatela mibeko na nkolo, esengeli epesama ndenge moko pe tango nyonso na litatoli na yo po ekola pe ebongisama. Kasi posa na yo ya litatoli ya bomoi ekopesamela yo te soki obosani likebisi ya elaka ya alma. Na boye soki okoleisa liloba te ozali kotala liboso na liso ya kondima na mbuma na yango okoki kozwa mbuma na nzete ya bomoi te. Kasi soki okoleisa liloba solo leisa nzete awa ebandi kokola na kondima na yo na komipesa monene pe na motema molai na botali liboso na mbuma na yango ekobota misisa pe tala ekozala nzete ezali komata na bomoi ya seko. Pe mpona bompikiliki na bino pe kondima na bino pe motema molai na bino na liloba na kolektisa yango po ete ebota misisa kati na bino tala boye na boye okobuka mbuma na yango oyo eleki elengi koleka nyonso oyo ezali sukali koleka oyo nyonso ya sukali pe oyo ezali pembe koleka oyo nyonso ya pembe. Solo pe peto koleka nyonso ya peto pe bokolia mbuma kino bokotondisama. Na boye nzala ekosila pe posa ya mai ekosila. Boye bandeko na ngai bokobuka litomba ya kondima na bino pe ya bompikiliki na bino pe motema molai pe komipesa na kozela ete nzete ebotama ebotela bino mbuma. Maloba kati na makomi oyo na botali liboso na mbuma ya na yango ekambaki liteya na bwana bozwi na pokwa lelo. Yango wana nde miso na bino ezalaki kotala liboso kati na ndako ya bokangemi kati na tempelo. Yango nde mpona nini bosungami na komona na butu ya lelo elandisami na mwinda ezanga suka emonanaka tango ozali kotala talatala oyo ezali na makunzi na ndako ya tempelo. Soki okoki kotala liboso na mokolo ya boye na posa ewuti na litatoli okokendisama mpona kotelemela komekama ya mokili. Okoya koyoka mwinda ezali kokola kati na bomoi na yo ekoya na pasi te kasi ekoya awa litatoli na yo ezali kokola pe ozali kopona koleisa yango. Oyo nde elaka ya mateya na boteye na bandeko. Oyo ezali ya Nzambe ezali mwinda pe oyo akoyamba mwinda pe akokoba kati na Nzambe akozwa mwinda koleka pe mwinda oyo ekokola monene monene tikino mokolo ya sembo. Bokozala mwinda ya mokili soki bokokaba litatoli na bino na basusu bokotalisa na bango mwinda ya Kristo ezali na bomoi na bino. Nkolo akozwa nzela po ete asimba baye nzinga nzinga na bino pe na nzela ya lisanga ya kondima pe litatoli ya bana na ye ya basi, Nzambe akosimba bomoi ya bato mingi kati na bokonzi na ye pe kati na molongo mobimba. Kati ya litato ipe boponi na bino ya nde elike ya lingomba ezali pe bakitani oyo bakolanda ndakisa na bino. Nkolo ayebi bino pe alingi bino. Ayebi bino malamu. Natikeli bino bolingo nangai pe litato linangai. Bozali bana ya basi ya tata ya bolingo pe ya bomoi ya likolo. Na yebi ete mwana na ye asekwa Yesu Kristo azali mobikizi pe mwinda ya mokile. Pe na tatoli ete molimo mosanto etindeli bino matea na butu ya lelo kofandisa bosolo na mitema na bino. Mokambi Monson azali mosakoli. Na tatoli boye. Na kombo ya bula Yesu Kristo. Amen.